Igaunijā pašvaldību vēlēšanās līdz šim varēja piedalīties visi pastāvīgie iedzīvotāji, ne tikai pilsoņi. Taču Tieslietu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu, kas paredz uz laiku ierobežot tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās pilsoņiem no valstīm, kuras Eiropas parlaments vai Igaunijas parlaments ir atzinis par agresoru valstīm. Pašlaik par tādām ir atzītas Krievija un Baltkrievija. Igaunijas Tieslietu ministrs Kalle Lānecs norādīja, ka šis aizliegums būs spēkā tik ilgi, kamēr nebeigsies Krievijas izvērstais pilna apmēra karš Ukrainā un Igaunijas parlaments nebūs atcēlis Krievijai un Baltkrievijai noteikto agresoru valstu statusu. Ministrs uzskata, ka pašlaik Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu dalība pašvaldību vēlēšanās radītu risku Igaunijas drošībai.
Manuprāt, nav normāli, ka Krievijas pilsoņi ievēl mūsu politiskās struktūras vietējā līmenī. Pastāv ļoti skaidrs drošības risks. Vietējais līmenis ir bērndārzi, skolas, vietējās padomes. Tā nav lēmuma pieņemšana valsts līmenī, tā ir lēmuma pieņemšana par tām teritorijām, kur viņi dzīvo. Runa ir par valsts drošību kopumā. Igaunijas prezidentu ir iespējams ievēlēt arī ar vietējās padomes starpniecību. Mēs nerunājam par bailēm, mēs runājam par riskiem.
Ja šis likumprojekts stātos spēkā, tad tas liektu balsot pašvaldību vēlēšanās gandrīz 69 tūkstošiem Igaunijā pastāvīgi dzīvojošo Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu. Valdošās reformu partijas koalīcijas partneri Sociāldemokrātiskā partija un partija Igaunija 200 pagaidām Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu vērtē piesardzīgi, jo tas vēl nav prezentēts valdībā. Iekšlietu ministrs sociāldemokrāts Lauri Lēnemets, atsaucoties uz Tieslietu ministrijas veikto analīzi, norādījis, ka šāds likumprojekts visticamāk neatbilstu Igaunijas konstitūcijai un to nevarētu nosūtīt apstiprināšanai parlamentā. Tāpēc viņa prāt nebūtu jēgpilni tērēt laiku tā apspriešanai. Partijas Igaunija 200 līdere Kristīna Kallasa atbalstītu ideju uz laiku liekt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās, bet norādīja, ka tādā gadījumā būtu nepieciešams veikt grozījumus Igaunijas pamatlikumā. Savukārt opozīcijā esošās Centra partijas priekšsēdētājs Juri Ratas neatbalsta Tieslietu ministrijas ierosinājumu.
Es neliktu vienādības zīmi starp viņiem un Kremli. Šie cilvēki jau sen dzīvo šeit. Viņiem ir bērni, viņi maksā nodokļus un viņi piedalās pašvaldību vēlēšanās kā vēlētāji. Atņemot viņiem tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās, mēs vēl vairāk attālināsim šos cilvēkus no sabiedrības. Viņu neapmierinātība tikai pieaugs, un šie cilvēki tāpēc neaizbrauks no šejienes.
Jāatgādina, ka Latvijā tiesības balsot Saeimas un pašvaldību vēlēšanās ir tikai Latvijas pilsoņiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.